Намаление на цената на природния газ 11,18% предлагат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 19-годишният Владислав, който уби по жесток начин приятеля си Алберто в Перник, остава окончателно в ареста. Полицаи хванаха 19-годишна без книжка да кара с над 3 промила алкохол в кръвта.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Намаление на цената на природния газ 11,18% за второто тримесечие на годината предлагат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Спрямо първите 3 месеца на годината, цената на синьото гориво може да падне с почти 69 лева на 1000 кубически метри. Ако бъдат утвърдени тези цени, Булгаргаз ще може да продава синьо гориво на пределна цена за крайни снабдители и потребители за 545 лева и 90 7 стотинки за 1000 кубически метр. За потребители, присъединени към мрежите с ниско налягане, пределната цена е 553 лева. Изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов отказа коментар на цената, предложена от регулатора. По-рано от компанията излязоха с предложение за намаление на цената на природния газ 10,5%. Във вторник, следващата седмица, е насрочено обществено обсъждане. След него регулаторната комисия трябва да вземе окончателно на решение. Информацията е на Марта Младенова. 19-годишният Владислав Владимиров, който миналата седмица уби по жесток начин приятеля си Алберто Йорданов, остава окончателно в ареста, реши Софийския апелативен съд. Убийството стана около 4 часа на 9 март в пернишкия квартал Мошино. Владислав заклал и накълцал с секира 15-годишния си приятел, след това се опитал да запали трупа на убитото момче. Психолози коментираха, че в случая едва ли може да се говори за психически нарушения, по-скоро става дума за изкривяване на ценностната система в младото поколение. 19-годишно момиче е било заловено от полицията да управлява Мерцедес от чупране, без да е правоспособно и с рекордните 3,22 промила алкохол. Минути по-късно на улица Асен Балкански в Белоградчик повторно е спрян за проверка същия Мерцедес. Този път обаче е управляван от 37-годишен мъж от чупране. Установено е, че мъжът също е употребил алкохол. При тестването му с Дрегер неговата проба е отчела показания от 2,83 промила. Информацията е на Румен Лозанов. Състав на Софийския апелативен съд оправда изцяло благоевградчанина Ивайло Тупаров, син на известния автоинструктор Бойко Тупаров. На 30 декември 2006 година Ивайло прегази с учебния автомобил на баща си благоевградчанина Симеон Иванов на улица 14 полк. Преди месеци магистратите в Благоевград наказаха Ивайло с условно лишаване от свобода за една година, независимо от факта, че младежа вече е имал условна присъда по дело за наркотици. Последва обжалване на символичната присъда пред Софийския апелативен съд, който мотивира оправдателната присъда с това, че автоубийството е било извършено в условията на случайно деяние. Близките на загиналия пътното произшествие пешеходец Симеон Иванов са безкрайно възмутени от оправдателната присъда. Те заявиха пред Дарик, че ще атакуват решението пред Върховния касационен съд. Информацията е на Любима Кълпачка. Правителството реши Пловдивския университет да получи военния имот, който предизвика остър спор между студентите и ръководството на Висшето училище и Министерството на отбраната. Пред журналисти министрите Николай Цонев и Даниел Вълчев съобщиха, че са се договорили търга за въпросния имот да бъде прекратен, като парите от вноските ще бъдат върнати на участниците в него. Военното министерство ще получи от образователното 4 милиона лева срещу предоставения терен. Съседният имот също ще бъде преотстъпен и така университета ще получи общо 30 декара, за да може да се оформи един хубав кампус, заяви просветния министър Даниел Вълчев. Върху имотите предстои да се построи студентско общежитие. Края на февруари пловдивските студенти заплашиха с масови протести, ако спорният имот не бъде предоставен на университет. Освен това, правителството преобразува в публично държавна собствеността на имотите, за да може никой друг, освен университета, да се разпорежда с тях, заяви още министър Вълчев. Информацията е на Биляна Гавасова. Всеки лишен от свобода трябва да има минимална жилищна площ от 4 квадратни метра, решиха депутатите, които приемат окончателно закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. До 3 години трябва да бъдат въведени новите изисквания, които са заложени в закона. С още информация от студиото на Дарик, Народното събрание, слушаме Дея Манолова.
Добър ден! Със закона се утвърждават затворите и поправителните домове за места за изпълнение на наказания. Към затворите се създават затворнически общежития от открит и закрит тип, а към поправителните домове само затворнически общежития от открит тип. Според закона се прилагат 4 режима за изтърпяване на наказанията – лек, общ, строг и специален. Съдът обаче няма да може да налага лек режим като първоначален. Законът регламентира по-дълги свиждания, възможност за срещи с близките в продължение на 12 часа, както и месечен годишен домашен отпуск. Въвежда се изрично правото на телефонна връзка. За лица до 16 годишна възраст законът предвижда задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. За първи път е регламентирана забраната за изтезания, жестоко или нечовешко отношение в затворите и поправителните домове. Новия закон, който току-що беше приет, е изготвен в съответствие с европейските стандарти. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Групата на Европейската народна партия, Европейските демократи в Европейския парламент ще призове отново лидерите на страните от Европейския съюз да постигнат споразумение за помощ на стойност 5 милиарда евро. Това каза в София заместник-председателя на групата Отман Карас. Бюрото на групата провежда и изнесено заседание в София. Основната тема е укрепване на икономиката на Европа. Политиците и експертите са на мнение, че кризата не може да бъде преодоляна само с национални мерки, а трябва да има обща европейска политика по въпроса. Евродепутата от ГЕРБ Румяна Желева обобщи част от изводите на участвалите в заседанието на групата.
Със сигурност се нуждаем от общ и координиран отговор. Този отговор трябва да е двустранен. От една страна имаме нужда от осигуряване на по-добри правила, по-добър надзор, по-добро финансово управление, чрез регламенти и поощрения в финансовия сектор. От друга страна обаче трябва да възстановим добрите условия за икономически растеж, чрез подобряване на националните политики, но и чрез по-интензивно международно сътрудничество. Въпреки децентрализирания подход, който първоначално беше прогласен на европейско равнище, на политическо ниво все по-силен става гласа за необходимостта от отговор, който е израз и реализация на европейската солидарност. Реализацията на общи европейски проекти е перфектната възможност това да се случи.
Евродепутата от ГЕРБ Румяна Желева в информация на Владислав Велев. Брюксел започва до дневната пролетна сесия на Европейския съвет. Състава на българската делегация за форума, водена от премиера Сергей Станишев, са включени вице-премиера и министър на външните работи Ивайло Калфин и министър на финансите Пламен Орешарски. Тази годишния пролетен Европейски съвет съвпада с развихрянето на световната финансова и икономическа криза. Това предопредели дневния ред на срещата, сведен основно до набелязването на мерки, чрез които Европейския съюз да посрещне и да се справи с кризата. Страните членки на Европейския съюз обаче още имат разногласия за изразходването на 5 милиарда евро, одобрени наскоро за енергийната сигурност на Съюза. На вечерието на форума пък чешкото председателство обяви, че лидерите в Съюза трябва да решат дали да не се отпусне допълнителна спешна помощ от близо 10 милиарда евро за източноевропейските страни, изправени пред тежки финансови проблеми. Над 200 митинга и демонстрации са насрочени през днешния втори от началото на годината общо национален протестен ден във Франция. Протестите са срещу антикризисната политика на президента Никола Саркози. Те започнаха с частично блокиране на транспорта, още с нощи работещите в железопътния и градския транспорт излязоха в стачка. Протестите са организирани от основните френски синдикати, според които е погрешно да се помага само на банките и фирмите и да не се вземат мерки за увеличаване на работните заплати. Според данни от проведените в навечерието на протестите социологически проучвания, 74% от французите смятат, че стачката е основателна, а 62% не одобряват политиката на Саркози. Днес трябва да приключи процеса срещу 73-годишния австриец Йозеф Рицел, който вчера изненадващо се призна за виновен по всички повдигнати му обвинения, в това число и в непредумишлено убийство на едно от децата, родени от дъщеря му Елизабет. Очаква се днес да бъде произнесена присъдата за непредумишленото убийство. Рицел, който 24 години държа в плен дъщеря си и системно я изнасилвал, може да получи доживотна присъда. А за всяко едно от останалите престъпления, в които е обвинен, може да бъде осъден на от 10 до 20 години затвор.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова.
Правителството трябва да направи усилия, за да вкара България в механизма ERM2, който предхожда еврозоната през юни, когато Полша смята да се присъедини. Това заяви пред Дарик Финанс икономистът Георги Ангелов. По негова оценка, когато група държави се обединят, е по-лесно едновременното им приемане, отколкото индивидуалното. Ето какво каза още той пред Юлиан Огнянов.
Според мен тук е въпрос на политически усилия и политическо мъжество. Това означава ние да се договорим с всичките страни и, разбира се, Европейска централна банка. Сега има повече аргументи, защото показахме, че кризата не ни повали, както повали някои други, дори западноевропейски страни. Тоест имаме този аргумент и аргумента, че техните притеснения вече изчезват. Имаме аргумента, че всъщност ние не искаме от тях да ни спасяват, ние искаме просто да спазваме това, което сме подписали в договора. В договора пише, че ние трябва да станем членки на еврозоната. Тоест, имаме силни политически послания от една страна и от друга страна на практика имаме и съюзник в лицето на Полша, от който трябва да се възползваме. Все пак Полша не е страна, на която могат да отказват, както на нас.
Целият коментар на Георги Ангелов четете в Дарик Финанс БГ. 1 милион 352 хиляди българи са пътували в страната и чужбина през последното тримесечие на 2008 година, сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Сумата, харчена за едно лично пътуване, е средно 144 лева в страната и 705 лева в чужбина. Подробностите от Марта Младенова.
При професионално пътуване в страната един човек е харчил средно по 196 лева, а за пътуване в чужбина по 435 лева. За четвъртото тримесечие на 2008 година са осъществени над 3 милиона и половина туристически пътувания, от които само половин милион професионални. Най-много туристически пътувания са осъществени за една до три нощувки, 90% от които са направени в страната, над 6% в страни от Европейския съюз и почти 3% в други страни. Най-много от пътувалите с лична цел са хората между 15 и 34 години, а с професионална между 35 и 54 години. Най-малък е делът на пътувалите лица над 65 години. При туристическите пътувания най-голям е относителният дял на разходите за храна и за транспорт.
Индексите на Българска фондова борса са на разнопосочна територия при оборот от около 110 000 лева. Водещи измерител Софикс добавя 0,6 на 100 към първоначалната си стойност за деня. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел губи 1,48%, дърпа надолу от рязкото понижение на цената на дяловете на Fairplay Property Sucit с 23%. В червено са още дружба Стъкларски заводи, Българска холдингова компания и Довери Обединен холдинг. Химимпорт е най-ликвидната позиция до момента с прехвърлени над 11 000 ценни книжа. От инфраструктурните дружества има сключени сделки само с холдинг Пътища и Мострой, като и по двете позиции се отчитат загуби от 2%. На положителна територия са София Комер, заложни къщи, Билборд, застрахователно акционерно дружество Булстрат и Първа инвестиционна банка.
На валутните пазари доларът бързо загуби позиции с нощи към всички основни валути. Към еврото щатската валута бързо се свлече над ниво от 1.35. Още информации от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Анализаторите са категорични, че решението на Федералния резерв на Съединените щати за наливането на още 1,2 трилиона долара в опит за съживяване на икономиката играят огромна роля не само на валутните, но и на капиталовите и на стоковите борси. Дилъри споделят, че реакцията на валутните пазари е била бърза, а отчетените движения с нощи и рано днес са били огромни. Още преди влизането на европейските пазари тази сутрин обаче търговията временно се поуспокои. За еврото участници в търговията вече дават прогнози за поскъпване към щатската валута до ниво 1,39. На стоковите борси суровият нефт продължи да поскъпва с нощи и почти стигна отдавна гоненото равнище от 50 долара за барел. Заради действията на Федералния резерв, пазарите очакват ръст при търсенето на горива, а допълнителен стимул на цените даде и обесценяването на долара на валутните пазари. По обед на електронната борса в Нью-Йорк, лекият американски петрол се котира за 48 долара и 95 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 46 долара и 85 цента за барел.
Камерата на представителите на САЩ ще гласува закон, който цели да възстанови милиони долари, платени на висши кадри на застрахователя AIG във вид на премии. Законът предвижда 90% данък върху доходи от премии над 250 000 долара, платени на висши кадри в компании, които са получили най-малко 5 милиарда долара държавна помощ.